Je jaká je. Dnes s Marií Radkovou.
Milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, mám velkou radost z toho, že nás dneska navštívil akademický malíř, grafik, čistá duše, renesanční člověk, milovník krásna, vína, optimista a pohodář Josef Velčovský. Pěkně vítám, Pepičku, dobrý den.
Děkuji ti, Mařenko, já jsem tady taky poctěn rozhlasem a pozdravuju taky moje spoluposluchače, říkám spoluposluchači, protože jsem, jak jsem říkal, když přijdu ateliéru, okamžitě zarazím do zástečky prostě rádio a jede celý den prakticky.
Posloucháš Dvojku?
Dvojku, samozřejmě.
No, my si toho vážíme.
Je nejpestřejší program a člověk se tam něco doví a se rád dovídá. Hezká muzika a návštěvy lidi.
A pak báječný, vznikají tvoje krásná jazyk. Díla u toho a z toho se zase těšíme my, kteří tady chystáme program, protože dá se říct, že třeba jsme tě nějak inspirovali nebo ovlivnili?
Já myslím, že důležité je, že to vytváří tu atmosféru ateliéru a to je nejpodstatnější, protože když je dobrá atmosféra, člověk je takový, jako by byl nepřítomen v tom prostoru, jo? Někde se rozplynu a vstoupím do toho obrazu, do toho malování, aniž bych konkrétně mohl říct, čím to je, nebo jak se tam dostanu. Je to prostě ta pohoda k práci. A na tom se to rádio podílí.
No tak toho si strašně vážíme. A musí to tak být vždycky, když má něco kloudného vzniknout, aby ses tak rozplynul?
Já myslím, že to je věc, která je neovladatelná, ale je to podmínkou pro mě. Tu nelze vytvořit tak nějak vědomě, do toho se člověk dostane prací samozřejmě. To jako na to neexistuje nějaká příprava nebo droga nebo něco takového, dokonce ani víno, které miluju, já nemůžu pít, když maluju.
Až potom.
I když jsou lidi, kteří zase naopak nemalují, když nepijou, každý jsme nějaký, ale až potom si dám rád.
Tak k těm všem adjektivům přidám ještě Josef Velčovský, posluchač Dvojky Českého rozhlasu.
Ano, to je lichotka.
To je krásný. A pro nás. Tak myslím, že dnešní host, akademický malíř a grafik Josef Velčovský, čeká, že teď začneme mluvit o jeho tvorbě. Tak Pepičku, to by si se spletl, protože já bych chtěla pohovořit o výchovném a rodičovském umění tebe a tvé ženy Romany, protože vy máte dva syny, z nichž oba se povedli. Protože syn Krištof, který také vlastně začal výtvarnem, i když trochu asi přesedlal.
Ano, přesedlal. On se úplně změnil směr, jako on je takový filozofující typ, takže skutečně to z toho výtvarného jako uhnul. Ale ten smysl pro to estetické cítění, ten mu zůstal. On byl báječný kreslíř, já jsem si myslel, že byl výborný grafik. Ale
a třeba
život
se k tomu vrátí.
Třeba se k tomu vrátí, ale i když by se k tomu nevrátil, tak by mě to nemrzelo, protože já mám vždycky takový, a to jsem klukům říkal, že ať budou dělat cokoliv, tak cokoliv, s čím budou šťastní. Takže mi to vůbec nebude vadit, ať je to jakýkoliv povolání.
A on se vydal, Krištof, teologickým směrem?
Nevydal se, on sice studoval teologii, ale jeho zajímalo to srovnání těch náboženství a sekt a věr.
Ano.
A přišel k tomu tak jako trošku nechtě, protože cestoval po Francii stopem a samozřejmě bez peněz, jak už jsme to dělávali v mládí i my. A někdo mu poradil, ať se v jižní Francii orientuje na organizaci, která se stará o lidi, kteří prošli takovou nějakou životní krizi. Jsou tam lidi, kteří třeba někde bojovali ve Vietnamu, nebo někdo měl problém s drogama, jiný zase měl špatné dětství. A ta organizace se jmenuje, teď si nespomenu.
No
jak.
A to teda ale vůbec nevadí, ty si
ale,
vzpomeneš.
Ale je známá i u nás, ano, až nebudu chtít, tak to řeknu. A skutečně tam zajel, zůstal tam, hrozně se mu tam líbilo, zůstal tam měsíc, pak druhej, pak se jim hrozně hodil jako člověk, protože byl seštělej, mluví jazyky, tak ho učinili šéfem knihovny, protože ta organizace se zabývá tím, že sbírá věci, které lidi nepotřebují, odevzdávají zadarmo, aby se to recyklovalo mezi lidma znovu, ať je to nábytek, knihy, ano, prádlo, všecko možné, oni to seberou, vždycky postaví někde na náměstí kamion, ty lidi to tam odnesou a ty věci se zase rozdávají těm, kteří prostě nemají peníze, tak za pár korun jim to prodají, doslova, nebo za pár franků. A z toho vzdělávají to centrum.
Ano.
Rozšířují prostě ty pracovní prostory a kuchyň nádhernou, tam mají, mi se tam hrozně líbilo a jsou tam kluci i holky pohromadě, úplně perfektně to. A tam přišla řeč na autora toho projektu, to je Abbé Pierre, který ještě do svých 85 let žil v Paříži v posledních letech a Krištof se s ním setkal. A v té diskusi prostě nějak nabil toho, nabil vrch to jeho sociální cítění.
Ano.
Protože kluci mají to sociální cítění, mají to zděděný, to je jistý. Ale on to tak nějak rozvinul tady v tom studiu svým. A taky pracuje v oboru, kde pomáhá těm mladým lidem od 15 do 18 let. Pracuje ve výchovném ústavu na Klíčově a tam mají takový projekt, ta asociace těch mladých, aby je vrátili do společnosti, tam jsou taky takový podobný typy, někdo měl problémy s rodiči, někdo měl problém sám se sebou, někdo měl problémy s drogami, nebo nezvolil si správný povolání a podobně, i s pitím samozřejmě všecko možný, že? A tam právě ty lidi tak jako v té kontaktní skupině se snaží vrátit do toho reálu, do té společnosti, aby se začlenili a nepřekáželi, nedělali si sami sobě komplikace ani lidem okolo.
Tak jsme začali syny Josefa Velčovského, začali jsme Krištofem a po písničce si dáme Maxima.
Dobře.
Tak já myslím, že Táru má o životě páru dnešní host Josef Velčovský. Ví, která si na ten svět zajít. Zvláště pak při výchově syn Maxim je velmi zdatným designérem. Etabloval se v porcelánu a je to skutečně skvělý designér, uznávaný i ve světě, ač mlád. Jak pak jste vychovávali děti? Ty jsi říkal, že jste jim říkali, že mají dělat něco, co je bude bavit, ale mluvil jsi jim do jejich díla, do jejich výtvarného tvoření? Co Maxim, radil se s tebou?
Já jsem do výtvarného díla nemluvil, protože ani se mě neučil, protože rodiče jsou špatní učitelé, nebo táta je špatný učitel.
Děti ostatních učit dobře.
Přesně tak. Já jsem kluky posílal do tehdy Lidové školy umění, kde byl vynikající pedagog Josef Dudek a ten je, tak říkajíc, připravil na ty zkoušky, na tu uměleckou průmyslovou školu, protože chce to určitě, a to vím dobře, že proč jsem tu pedagogiku taky studoval, i tu psychologii, ta možnost byla na akademii zadarmo, tak všecko jsem přibíral prostě, co bylo možné studovat, tak jsem studoval, pak se mi to vyplatilo v té arteterapii, ale co je podstatný, já si myslím, že do dneska nevím, jestli vychovávají rodiče děti, nebo děti vychovávají rodiče.
Je to obou strany, řekla bych.
No a u kluku bylo nejdůležitější to, že my jsme je vůbec nebrali jako dětský svět. Jo, ten dětský svět samozřejmě existuje, ale tím, že my jsme měli malý byt, 1+1, tam jsme byli pořád pohromadě, všichni návštěvy, které přijížděli, tam spali třeba na zemi, přijelo 5 Belgičanů, tak si tam prostáhli spacáky a ti kluci vnímali ten život jako reál. Nebrali to jako, že tady je svět dospělých a tady je prostě svět pro děti. Takhle jsme to nerozdělovali. Brali jsme je na koncerty, pač babičky byly na Moravě, obě dvě. Teď byli svědky, že žena se starala o svoji nemohoucí maminku, takže měli i to sociální vnímání už od toho dětství, no a teď pochopili taky, že potřeba ty jazyky se učit, když tam ty cizinci byli a to bylo to podstatné, že jsme je neodlučovali od našeho života. Někdy to bylo i takový dost podivný, protože třeba jsme šli na jazzový koncert, který dosahoval k půlnoci a to vidím jako dneska, to byl B.B. King a teď jsme prostě nadšený všichni, no a najednou skončil ten koncert a Krištof vypálil z té řady a běžel do toho kotle tam před tu forbínu, protože ty správně nadšenci, ty se tam vždycky soustředí. A teď vidím toho B.B. Kinga, jak kouká z toho pódia a nevěří svým očím, jo, mezi těma dospělými byl takový prcek předškolní, jo, který na něho mává. A to byl Krištof a on vytáhl takovou kytárku, takovou 8 cm, takový oznak a tam napsáno B.B. King a tomu věnoval.
No to
takže
je krás.
Takže má takový pěkný suvenír na ten večer, ale mluví to o tom, že chci říct to, že ty děti prostě se účastnili toho na úplně maximálně, jak to šlo, protože částečně to byla taky znouzecnost, to byla realita, jo, a částečně to bylo tím, že ty kluci byli vychováváni tím okolím taky, že pochopitelně největší podíl na výchově mají maminky, protože chlapci je jako ozdoba domácnosti, ten přijde z práce, že jo, nají se a pak začne pracovat taky, že jo, dál. Protože v tom malém bytě to nelze prostě oddělit, takže oni ty kluci žili mezi těmi barvami a papíry a plátny a talíře, já jsem ředil barvy na talířích, takže když jsem skončil práci a měl se jíst, tak jsem musel nejdřív umýt nádobí od barev a tak jsme prostě, aby to nebylo moc barevný ta strava, tak jsme potom zasedli k jídlu.
Jak se pozná talent? Poznal jsi, že mají talent už záhy v útlém mládí?
Pozná se to a já mám několik překrásných kreseb, tak zkratkovitě pojednaných, že jsem si je vystavil na cestě do ateliéru i v ateliéru a tam se to právě pozná, to vidění.
Čím se to pozná? Co je na tom takové, že řekneš, to dítě má talent?
No, jakým způsobem zvládá realitu, to je první věc. Druhá věc je taková fantazijní aspekty, jakým způsobem je schopen přetvořit myšlenku do daty tvár nějakej. No a to jsou věci, které se opravdu poznají, jak zachází s barvama. Krištof teda, ten byl takovej,
Je,
ale já se neviděl v poslední době. Jednou mi udělal portrét. Autoportrét svůj jako dárek Vánocům, protože my si dáváme takový artefakty sobě. Jo. Maxim je v tom úplně nepřekonatelný, ale Krištof taky jednou přinesl svůj autoportrét a já ho mám pověšený a to tam vypadá jako Erasmus Rotterdamský. Z toho pramení taková vnitřní síla z toho autoportrétu. Jo. Jako z těch renesančních portrétů těch velmožů anebo těch velkých postav. Takže mě to překvapilo, protože leta nic nedělal toho výtvarného. Z toho výtvarna a najednou prostě vyšil portrét úplně nádherný. No, ale Maxim pochopitelně tento stvaruje do svých materiálů, kde se cítí doma a taky do věcí, které ho potkávají cestou, životem, takže to jsou nádherné objekty, to jsou asambláže takové, které nám vždycky udělají radost k těm Vánocům, vždycky prostě. No,
a dá si záležet, co bylo k letošním Vánocům, co jste dostali?
K letošním dárkům teda patřilo od něj, udělal krásný podnos na ovoce, z měděných trubek. Úžasný, to je taková konstrukce, kde to ovoce se může takhle jako rozkutálet do dvou řad a tvoří to díky tomu, že to je provedeno v mědi, tak to má takový zvláštní jako punc, jo, materiálový. Mně by se to líbilo, že kdyby něco takového bylo i v restauraci, kde to patří tam mědi k tomu, že by to byly skvělý podnos, třeba na preclíky, že? Ale tohle to je vymýšlené na ovoce. A ohromně pěkně to vypadá, to ovoce na tom podnosu. Další udělal takový krásný pomníček Rubikově kostce. A to je taky pěkný, to by byl krásný monument. Jo. Třeba místo Stalinova pomníku, že by tam nemuseli dávat nějaký americký zpěváky. Že. A bylo by to zároveň pomník určité inteligenci. Že. Tam se mě líbilo. No a Krištof ten nám zase kupuje knihy. Díky Krištofově výběru já se seznamuji se současnou literaturou, takhle by a to neměl čas. A mě to vždycky překvapí, to, co koupí. Jo? A pořád mě tak jako omlazujou ty kluci.
To je krása.
Takže mě vychovávají dobře.
Josef Velčovský, akademický malíř na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu.
Jedna.
A my tady takovou partii, i když ne šachovou, hrajeme s akademickým malířem Josefem Velčovským. Pepičku, přišel pozdrav z Přerova od Jany, která má velkou radost, že se prostřednictvím Dvojky může s tebou setkat. Potkala tě kdysi na vernisáži a dělala s tebou rozhovor pro regionální noviny. Měla jsem trému, ale během řeči a laskavého přístupu Josefa Velčovského mě strach opustil. Opravdu stále si ověřuji, že moudří lidé, kteří ještě navíc umí, jsou skromní a velmi souhlasím s vámi, paní Redková, že je to renesanční člověk.
No,
krása.
To jsou komplimenty, to je nádhera. Ale já ji ubezpečuju, že já mám taky trému vždycky, když se objeví mikrofon.
Ale vůbec to není znát. Pepičku, když bych
taky
měla...
Taky zdravím, pardon.
Ano, ano, zdravíme do Přerova paní Janu. Když bych měla přiblížit tvoje malování nebo kresby, tak to jsou takové snové záležitosti. Velmi často je tam moře, je tam krajina nějaká pěkná a velmi často také tam v takovém druhém plánu je nějaký kousek aktu. Ta ženská ti tam vstoupí do toho téměř vždycky. Ostatně před sebou mám novoročenku, kterou si přinesl a taky jsem tam objevila strom, krajinu, ale při bližším pohledu trošku je tam taky ženská.
Trošku, možná i víc.
Možná i víc. Hodně tě inspiruje cestování a ženské.
Velmi mě inspiruje cestování. No. Cestování je skutečně inspirativní, protože my děláme takovou tu poznávací turistiku, aby jsme sáhli co nejhlouběji do historie. A teď jsme třeba byli ve východním Turecku se skupinou lékařů a to bylo úžasné, to bylo od 7 od rána do 7 do večera. Prostě plné takové jako zapřažení do toho. Ale tam jsem poznal zase krajiny a světy, kde jsem si myslel, že nikdy nebudu, že už se ztratili v historii. Tam ta Mezopotámia a Chetická říše a takovéhle věci tam najednou vyvstanou jako monumenty takové, které člověka zasáhnou úplně jako tsunami, ale takové očistné tsunami, protože my jsme se pohybovali v tom východním Turecku kolem Araratu, který mě okouzlil, a ta krajina pod ním, samozřejmě velmi historická, kolem hranic Azerbajdžánu, Arménie, Sýrie, Iránu a tam až teda na ten jih. A bylo to takový propojení zvláštní, protože tyhle ty věci jsme studovali v dějinách umění a bylo to něco takového prostě zapadlýho pro mě, zmizelýho.
V
koutě paměti, přesně tak, pač v té době člověk nedoufal, že se tam podívá ani skoro. To bylo skutečně v poloze snu. A teď najednou se tou krajinou člověk prochází a teď těmi hliněnými městy, teď ty pahorky v té Mezopotámii, který každý představuje vlastně určitý sídliště, i když doposud nevykopané, archeologicky nespracované. A to jsou takové doteky ty minulosti a vzniká taková zvláštní jakoby duha, která přemostí ty znalosti a ty představy a propojí to do jednoho...
S tou realitou.
Do jednoho takového obrazu, z kterého já potom žiju
a ukládáš maluju, do paměti.
Ukládám do paměti. Nespěchám na to, aby se to narodilo hned, protože ty obrazy moje nejsou pohlednice z cest, ale prostě přijde chvíle třeba i po léte, kdy vytáhnu kdy to vyplave na povrch toho vědomí a zkompletuje se to do takových více světů, které se dají ku podivu dostat na to plátno.
A děláš si skici? Děláš si takové aspoň záznamy, aby ta vzpomínka se připomněla?
Já sedím. Dřív jsem fotil, točil a tím jsem si připravil takový materiál. A zjistil jsem, že když fotím, tak já jsem mimo ten prostor, v kterém se nacházím. Že jsem za tou kamerou. To znamená venku z toho obrazu. A to je špatný. To bylo špatný, protože já jsem se díval, z které strany to nafotit a kde je sluníčko a kompozice, aby tam byla nějaká pěkná. A najednou prostě jsem neměl čas na ten prožitek. Uvědomil jsem si to speciálně v Mikenách tohleto. Pak jsem všecko odložil. To bylo někdy v těch 70. letech už. A, nebo 80. A sednu si při takové příležitosti, je-li to možný. Dívám se na to, poslouchám vítr, dívám se na světlo.
A ani tušku v ruce nemáš?
Tušku mám vždycky u sebe, i teď, ale pro mě je důležité to, co mi zůstane v paměti. Já mám poměrně dobrou vizuální paměť, takže si vzpomínám na ty detaily, které jsou potom obrazotvorné. Ty, co nejsou podstatné, ty vymizí, ty vyšumí a vymizí. Ale to, co zůstane, to pak je na tom obraze.
A i desítky let třeba uchováš v paměti ty věci, které ano. Vytanou ten daný okamžik.
Jednak obrazy vizuální a jednak i vůně.
Někdy vůně
mě inspiruje vůně. Někdy ano. Taky třeba jdu a jsem zamyšlen a najednou mě prostě ovane nějaká vůně. Já jsem v Paříži v metru, najednou, který má takovou specifickou vůni, to žádný metr tak nevoní, jako pařížský. A takhle se prostě člověk přemístuje v prostoru těma asociacema. A je to kouzelný, protože to se stává jaksi bohatstvím člověka. To je moje bohatství.
Ano.
To je můj trezor, takový vzpomínky.
A nezdělitelné a nezdělitelné.
Nezdělitelné, já to se snažím sdělit pomocí toho obrazu, ale není to moje prvotní snaha, je to moje potěšení.
Povídáme si s akademickým malířem Josefem Velčovským. Narazili jsme teď během písničky na poušť, protože jsme rozvíjeli dál cestování na sever, na jih. Často jezdíte do Finska, často jezdíte na sever, každé prázdniny vlastně. Jaká tam je příroda? Co ti dává ta příroda?
Je to zvláštní, ta finská příroda není tak výrazná jako třeba norská, nebo i ta švédská je výraznější, jako a mnohotvárnější. To Norsko je zase takový dramatický s těmi horami a ledovci a fjordy a ostrovy nádhernými, třeba Stilfotské ostrovy, to mi opravdu zůstalo velmi ve vědomí a vracím se k tomu, ale to Finsko je takové pohlazení. Prostě ta příroda je taková měkká, spousta jezer, lesů hlubokých, kde se člověk krásně zabloudí. Kdo se nevyzná, Romaně se to povedlo jednou a prožila takovou tu tíseň, jo, z toho bloudění velmi intenzivně. A je to taky tím, že tam není ten turistický průmysl takovej, jako na prvním místě. Člověk tak si vypne, tak jako než tam dojedeme za ten týden cestu, se stavujeme v galerii ve Švédsku, v Dánsku a tak, ve Stockholmu. A když tam dorazíme, tak jsme takový vydýchaní z té Evropy, vyvětráme a ty tam vplujeme do té přírody a to je velmi blahodárné, protože život v té přírodě to opravdu člověka restauruje. Teď máme řadu přátel, kteří tam bohužel stárnou, já nevím, co to je.
Nerozumím tomu.
No, a tak vždycky říkáme, už jsme tam byli mockrát a už to známe a už tam pojedeme jinde a pak nakonec řekneme, musíme si jich ještě užít, těch přátel a ty přírody taky. Ale ty přátelé, ty to dělají hodně, oni mají specifický charakter Finové, vypadají uzavřeně, ty severani na první kontakt, ale když se s nimi seznámíte, tak jsou to zlatý lidi.
A jak mluvíte?
Hlavně drží slovo,
jak mluvíte dohromady?
V Čechách už umí málo kdo. Když vám někdo řekne, že vám pomůže, tak vám opravdu pomůže. A to nejenom bezprostředně v kontaktu, i na dálku zařídí. A je to tak jako člověk se tam tak trošku rozplyne a dá se, a pak se zase dá dohromady a je jiný.
Jak prostě komunikujete? Jakým jazykem?
No, my jsme, to je taky komický, dobře, protože my máme tendenci se vždycky co nejvíce naučit z jazyka země, kam jedem, ale stále míň a míň se mi to daří, protože ta angličtina je přece jenom dominantní, takže anglicky, francouzsky, rusky a něco německy a jsem tam ještě něco z jiných řečí, ta finština už nás taky prostoupila, jenomže my jsme si tu finštinu chtěli naučit, že? Já jsem si říkal, budu jako Emil Zátopek, který prostě jak byl někam, tak se ten jazyk naučil. Obdivuhodný člověk. A to je národní hrdina Finska. Jo? Ten, když kráčel po ulici, my jsme se tam s ním potkávali s manželi Zátopkovými a tam prostě Finové dodnes na něj hledí jako na svýho hrdinu. Svýho, ne českého nějakého chlapce. Finského hrdinu, protože ty Helsinky on proslavil tím, že tam měl ty 3 zlatý medaile. To od té doby o těch Helsinkách věděl svět vlastně víc. A no tak té finštině, tak jsme se ji chtěli naučit, přihlásili jsme se do jazykovky jako celá rodina, pochopitelně, a tam nám řekli, musí být minimálně 5 lidí, vy jste jenom 4. A my jsme řekli, no tak my toho 5. zaplatíme. Ne, ten to tady nejde. Musí být fyzicky přítomen. Fakt 3 nebo 4 roky jsme se snažili to.
A nešlo...
pak jsme hledali přátelé, že bychom někomu zaplatili ten kurz. Jo,
a nikdo nechtěl.
Nikdo se na to nedal, na tu finštinu. Zřejmě to prostě nějak nepovažovali za důležitý. Nikdo. No a tak jsme se prostě tu finštinu neučili, protože já se neumím učit z knih jazyk. Já musím
komunikovat.
Kontaktně. Hmm. A to jde strašně rychle pro mě. Já mám takový hudební hluch, jak se tomu říká, ale ne, tak zpívám rád a zpíval jsem rád, teď už míň, protože na jedno ucho slyším o jeden ton níž a pak při zpěvu nevím, jestli se mám dát k levýmu uchu nebo k pravýmu. Já se dostal elektrický šok a vysvětluju to mému kamarádovi, který dělá šéfa Orle a říká, ne, to není tím šokem, to je věkem. Já jsem mu to nevymluvil, že okamžitě po té ráně jsem prostě začal na levý uchu o tom níž slyšet. Tak. Při poslechu hudby mi to vůbec nevadí, ale při zpěvu to vadí, to je zajímavý.
A při učení
hudbu
jazyku
slyším,
to taky nevadí.
Všechno je dobrý, ale sám sebe. No. No, takže takhle to bylo. No.
My jsme narazili
s tou finštinou,
i na to, že nejen do Finska, ale i na poušť.
No a ta poušť, to je velice silný zážitek. Poprvé jsem viděl poušť, to jsem si myslel, že vidím poušť. Byl jsem v Azerbajdžánu, no a když jsem potom přijel do Gobi, tak to jsem zjistil, že v tom Azerbajdžánu to byla v podstatě jenom taková jako
legrace.
Polopoušť nebo něco takového, nějaká step už na hranici pouště, ale teprve v té Gobi jsem byl okouzlený, úplně okouzlený. Tam jsou úplný zázraky v té přírodě.
Máš ve svých obrazech také poušť?
V obrazech mám často poušť, ale ona je tak trošku skryta právě v těch ženských tělech, v těch ženských tvarech, protože ty měkké, nádherné duny, které jsou většinou mnoha barevné, některé jsou zlaté, některé jsou jako keramika pálená, některé jsou až do černa ty písky, v Sahaře speciálně. Jsou oblasti, kde jsou bílé písky, úplně křišťálově bílé a to je nebo skalnatá, kamenitá poušť, taky se tam můžete dostat do takových situací kouzelných, které jsou úplně skulpturální záležitosti, vytvořené někdejšími vodami nebo větrem a pískem ošlehané. No a ta ženskost těch tvarů, tam je tu poušť ještě dělá bližší a milejší. No a pak, jak říkám to, anebo jak jsme o tom mluvili, před chvílí, že člověk, když se dostane sám do pouště, že se stává více sám sebou, že tam je taková ta meditativní nálada, je to nedokážu to popsat přesně slovy, protože člověk potřebuje tu opuštěnost a tu velikost ty pouště a jako relativní prázdnotu. Přitom ta poušť je obydlená, že má svoje živočichy takový, má všechno, má i ty lidi, má i ty beduiny, je velbloudy. A když je tam člověk sám, tak je posílen. jako, ano, jako ego. Ano.
Ostatně v Biblii je to popsáno.
Biblii je všechno, jak se říká. Ano.
Věřím, že páni hudební redaktoři zařadili francouzskou písničku i s ohledem na dnešního hosta, akademického malíře Josefa Velčovského. Ty si, Pepičku, také studoval v Paříži. Jak se proměnily podmínky pro malíře, pro výtvarníka od té doby, co ty si začínal, do dneška? Jak se dneska žije výtvarníkům?
V Paříži?
No, já bych řekla spíš tady, v našich končinách.
Spíš tady. No, já jsem zvyklý mluvit jenom sám za sebe, ne za ostatní výtvarníky.
Tak protože ty už jsi zavedený výtvarník, to je pravda.
Nesnad proto, ale protože v tom je taková pestrost v těch životech každého individua. To zní pejorativně trošku, ale je to pravda. Takže já jsem zvyklý mluvit opravdu sám za sebe a maximálně tak můžu mluvit o kamarádech, ale ne za ně. Protože to je nepostižitelné, že jo. Ale je to tak, bych řekl, i neměnné v tom smyslu, že někomu to jde, někomu to nejde, někdo má štěstí, někoho si všimnou, někoho si nevšimnou. Dneska je to trošku složitější tím, že na to, aby si někdo všiml, tak oni potřebují ty kluci nějakého teoretika, který je prodává. A to dřív nebylo. Dřív jsme mohli projít životem a z teoretiky si dávat třeba sklenku vína, ale nepotřebovali jsme, aby nás nějak nabízeli. Že? Když to dneska mám pocit, že bez nich se to prostě... Ale ono je to taky tím, že to umění je často velmi neviditelný. Takže oni potřebují někoho, kdo je zviditelňuje. Že to jsou všelijaké instalace, které jsou na chvilku, pak se rozeberou. To jsou akce, že? To jsou performance. A čili předvádění nějaký a je to v tomto smyslu je to někde jinde, než to bylo. A to se strašně rychle otočilo a
A otočilo se to potom 89. Nebo ještě byla otočka později?
Já myslím, že to přišlo s tím, jak se rozšířila ta lavina informací. Protože mnozí lidi si neuvědomují, a to zase člověk na to přijde, na to musí bohužel zestárnout, trošku musí přijít, aby...
Naledat, co si musí člověk zestárnout.
My jsme jezdívali úplně lačně, že na ty kvadrinále dokumenta v Káslu a tak. Jsme věnovali veškerou energii, aby jsme se na to vždycky podívali a dostali se tam. A dneska, když se na to dívám, tak ty věci se opakujou. Opakujou se a člověk se takové lehce usmíje při představě, že ten člověk má o pocit objevnosti jakési, jo, který to takhle jako prezentuje. A nechci říct nic nového pod sluncem, i když je to pravda, ale nechce se to člověku říct. Ale stejně platí to, že u výtvarníka je nejcennější to, když má vlastní tvář. Když je prostě rozeznatelný mezi ostatníma, ale
vlastní rukopis,
ale svojí prací, ne tím, že prostě udělá humbuk kolem toho. Že? I když to existuje, že jo. Až to se posunuje ty hranice neuvěřitelným způsobem, až krutým, co člověk je schopen udělat. Mám jednoho přítele v uvozovkách ve Finsku, který si useknul ruku pravou, aby prostě na sebe upozornil, jako demonstrace prostě toho, že je nezávislý na svém fyzičnu, jo. Nechci pokračovat v tom,
no,
protože...
No to ani snad nechceme slyšet.
Pak už prostě existuje jenom guillotina. No. Jo? A to není můj způsob vnímání a prezentace. Čili ty hranice se každý snaží prostě někam posunout, ale v podstatě není co posunovat, jo?
Protože, ano, už to tady všechno bylo.
Tak člověk musí objevit v sobě tu energii a prezentovat sám sebe, že jo? V tom je nejcennější. To je cena všech filozofů antických, který mluví k dnešku a daleko líp než dnešní filozofové, že je to lapidárněji řečeno.
To je pravda.
A taky prožívali krutý chvíle, když oni žili v historii v době válek a všeho možného. A přesto všechno dovedli být kultivovaní a kultivovat se dál a kultivovat lidi okolo sebe především. To já myslím, dobrá role umění kultivovat.
Pepičku, uměl by si za minutu, která nám zbyla, říct, jestli máš nějaké přání, nějaké tužby, něco, co bys chtěl a potřebuješ na to ještě spoustu času? nebo nějaký čas?
Já bych chtěl zastavit čas, když o tom mluvíš, o tom čase, protože já mám pocit, že je pondělí a pak je hned pátek.
Pak už je zase hned pondělí.
Pak jsou Vánoce a dovolená a zase Vánoce a člověk si vždycky řekne, kolik ještě bude stromečků.
A je to s přicházejícím věkem, je to pravda.
Ale ten věk je, není na překážku. Já mám takovou zase teorii, že stárneme pouze v očích mladých. My sami nestárne.
A to je pravda. To myslím, že můžu potvrdit. A potvrdí mi to určitě spoustu posluchačů Dvojky Českého rozhlasu, kteří dnes pobyli hodinku s akademickým malířem Josefem Velčovským. Děkuju moc krát, že jsi přišel. Přeju všechno dobré, ať se daří.
Já taky přeju tobě i posluchačům Dvojky.
Děkuju.
Samý krásný věci.
Díky. Loučí se Marie Redková, zítra Vě jaká je, se těší Eva Kvasničková. Naslyšenou.